Du lytter til Meyer Haugens topplederpodcast med Siv Jensen og Petter Meyer. Podcasten hvor du blir enda bedre kjent med norske toppledere.
Jeg må ikke bli for cocky nå og være så tydelig på det, men det problem å ha selvtillit da?
Absolutt ikke. Jeg tenker det viktig med selvtillit, men jeg tror også det litt viktig å være ydmyk og lyttende, og der tenker jeg... I politikken så har jeg reflektert litt over at vi godt kan lytte litt mer, og at man ikke alltid skal være så fastlåst, men det har jo ikke nødvendigvis noe selvtillit å gjøre, kanskje.
Ja.
Men det vel kanskje litt mer i forhold til at man må kombinere med åpenhet, da. Det tenker jeg viktig.
Siv.
Ja.
Dette har vi gledet oss til.
Ja, vet du hva? Nå befinner vi oss jo i, skal vi si, Oslos storstue. Altså noe vakrere... kontor enn dette, tror jeg du skal lete litt etter.
Ja, i hvert fall liksom sånn stansmessig. Det jo noen som sier at lyd og bilder er bedre på radio. Nei, bilder er bedre på radio. Og her det også, for å beskrive, så det høyt under taket, det treverk, det kanskje mahogni, jeg vet ikke. Det munkmalerier på veggene.
Mm.
Hvor det vi Siv?
Vi på ordførerens kontor i Oslo. Og vi altså så heldige å få lov å komme hit for å intervjue dagens gjest, nemlig Anne Lindbo.
Veldig hyggelig å hilse på deg, Anne.
Veldig hyggelig at du hadde lyst til å komme hit på ordførerkontoret.
Og tusen takk for at vi fikk komme. Det jo så stas, ordentlig stas å være her, som vi sa innledningsvis. Og veldig flotte kontorer, da.
Det veldig flott. Når jeg kom inn her første gang, så måtte jeg klype meg litt i armen, og så tenkte jeg, går det an å jobbe her? Liksom, når det 4,5 meter under tak og møbler som har sett sånn helt ut siden 1950. Men ja. Det et utrolig vakkert kontor, og veldig stas å ta imot folk som kommer til Oslo for første gang, og kommer inn her og får se både Munch-bilder og den fine utsikten over fjorden.
Ja, og så må vi jo si at vi ser jo rett ut av vinduet nå, og da ser jeg jo rett på våre kontorer, så vi visste ikke det, men vi har tydeligvis direkte utsikt, så vi kan vinke til hverandre.
Det kan vi.
Ja.
Det ikke verst.
Det ikke verst.
Men du, Anne... Nå har du jo rukket å bli litt varm i trøya som ordfører. Men kan ikke du allikevel fortelle lytterne våre, hvem du?
Jeg heter Anna, 52 år, har 3 barn, utdannet barnelege, og jobbet som både barnelege og rettsmedisiner i mange år. Har vært barneombud og jobbet i privat næringsliv. Og så fikk jeg en telefon for, ja, nå det jo snart 2 år siden, om jeg hadde lyst til å stille som ordførerkandidat for Oslo Høyre.
Ja.
Og så tenkte jeg at det var jo en fantastisk mulighet å få. Og så var det nominasjonsprosess, og så var det valg, og plutselig så satt jeg her og var ordfører. Det var jo litt uventet, men det fantastisk gøy, og et stort privilegium å få lov å være ordfører i, ja, ikke bare Norges, men verdens vakreste, fineste lille storby.
Og så har du jo vært leder i mange andre organisasjoner tidligere, eller flere steder før.
Jeg har det. Jeg var jo leder som barneombud. Det var jo et litt mindre kontor på 20 ansatte, men det jo et kontor med ganske stor synlighet og et viktig mandat i forhold til å overvåke og ivareta barns rettigheter i Norge. Og så har jeg også vært toppleder i Private Barnehagers Landsforbund. Der var det 160 ansatte og 4 kommersielle datterselskaper, og det var IT, og det var bedriftshelsetjeneste, og det var mye spennende å holde på med der utover barnehager. Så jeg har jo en litt sånn mangfoldig bakgrunn, kan man si.
Ja, så der var det 160 ansatte, sa du.
Ja.
Og her det jo i Oslo kommune, hvis jeg ikke husker feil, rundt 50 000.
Det det. Så det Norges nest største arbeidsplass, tror jeg, etter Helse Sør-Øst. Ja. Så nå det heldigvis jeg som har direkte arbeidsgiveransvar til alle de 50 000. Men som ordfører så føler jeg på et visst ansvar for at Oslos kommune skal være en god arbeidsplass. Så her det mye viktig som gjøres i denne kommunen, for å si sånn, og mange ansatte som gjør en fantastisk jobb.
Veldig spennende, og vi har snakket litt, Siv, om hva vi gleder oss til å finne ut av, og dette jo en av de tingene jeg gleder meg til å dykke litt inn i. Hva liksom forskjellen da? Hva, du har delt noen tanker du har rundt hva du har lyst til å grave i.
Det klart det viktig å kanskje prøve å forklare folk hva som forskjell på å være ordfører og byrådsleder, men så må vi jo også snakke litt om politikk. Nå det tross alt vært et maktskifte etter 8 år med Raymond Johansen som byrådsleder. Da jeg litt nysgjerrig på, blir det noen forskjell, da?
Det blir jo forskjell. Vi har jo en byrådsplattform som, som jeg veldig stolt av, og en del endringer har jo allerede trådt I kraft. Ikke sant? En ting som jeg synes var viktig var dette med fritt skolevalg. Ikke sant? Det var man I ferd med å fjerne. Det har vi videreført. Jeg synes det veldig viktig at elever selv skal få lov å velge hvilken videregående de skal gå på. Så har vi jo vært I ferd med å trappe ned eiendomsskatten, så der merker jo folk en forskjell. Vi også veldig opptatt av at vi må ta ikke minst alle gode krefter I bruk for å løse de store utfordringene som Oslo kommune står ovenfor. Enten det eldreomsorg eller hjemmetjenester. Vi har mange som trenger hjelp I Oslo kommune, og vi ønsker å åpne opp også for private tilbydere, så lenge kvaliteten som leveres god. Så det har vi også åpnet for, så det har skjedd en del endringer, og mer skal komme. Man skal merke at det Høyre som sitter ved roret nå. Ja.
Men betyr det da at det slutt på den rekommunaliseringen som forrige politiske regime gjorde, både på barnehager og eldreomsorg? Og det vel knapt et privat sykehjem igjen I Oslo?
Det det slutt på. Vi har nå igjen åpnet for at private barnehager skal kunne få etablere seg I Oslo, og vi også I en prosess I forhold til at vi ønsker flere private aktører I både, altså når det gjelder sykehjem og eldreomsorg. Og så det jo ikke, det viktigste for oss jo egentlig ikke eierskapet, ikke sant? Det viktigste at vi har god kvalitet, sånn at de som eldre I Oslo og deres familier og pårørende skal kunne stole på at man får god hjelp. Og så må vi løse de kapasitetsutfordringene vi faktisk har. Og jeg og Høyre og andre partier som vi samarbeider med og sitter I byrådet med, av den tro at vi har flere tilbydere som utfordrer hverandre, så blir også kvaliteten bedre. Og så skal vi selvfølgelig stille strenge krav til både forhold for de ansatte, og som sagt at det aldri skal kompromisses på kvaliteten.
Men jeg må spørre likevel, fordi I og med at rammebetingelsene har vært så skiftende, ikke sant, fra et politisk styresett til et annet, I en øyeblikket så applauderer man mangfold og private tjenesteleverandører, og I neste øyeblikk så det ikke lov. Det vanskeligere å få det tilbake nå?
Det I hvert fall veldig, veldig uklokt å ikke anerkjenne viktigheten av et mangfold når det gjelder leverandører, for plutselig så står det der og trenger dem. Og det ser vi jo stadig vekk, ikke sant? Det har vi sett når det gjelder private barnehager. Men da hadde ikke hatt nubbesjans til å få full dekning så raskt uten at man inviterte inn private aktører. Det faktisk et av de viktigste grepene vi har gjort for å få kvinner på en måte ut I arbeidslivet, for å sette litt på spissen, ikke sant? At man hadde sorte dagmammer, man hadde mange, og det jo ofte dessverre mødrene fremdeles som hjemme.
Du vet at du sitter og snakker med barnehageforlikets mor nå.
Ja, jeg vet. Herfra må liksom snakke litt ekstra mor, for det var så viktig. Her har jo du gjort en fantastisk jobb, du og hun fra SV, vet du den, Kristin Halvorsen. Dere var jo liksom, ikke, jeg vet ikke om jeg skal si mor og far, men I hvert fall mor og medmor. Så det veldig viktig forlike. Og så har vi hatt korona, ikke sant? Da har vi hatt behov for private aktører. Vi ser at vi har behov for private aktører nå innenfor barnevern, når det plutselig mangel på situasjonsplasser. Vi har sett det når det har vært asyltilstrømming som har vært stor, ikke sant? Så vi må jo ha en viss forutsigbarhet og rammebetingelser som gjør at man har lyst til å bidra. Hvis ikke, så forsvinner jo de private, og da risikerer vi å virkelig stå der med et stort og alvorlig problem.
Men la meg stille et spørsmål. For å vinkle dette litt vekk fra politikken, da, og inn mot ledelsesbiten her. Når jeg tenker ordfører, så tenker jeg en person som går rundt med et kjede og klipper bånd. Det stort sett det du gjør, eller har du noe lederansvar I det jobbet ditt?
Altså, jeg spiser masse pannkak og drikker champagne hver dag og bor på ordførerskjede. Vet du hva? Det ikke sånn der. Som ordfører så det jo den øverste folkevalgte I Oslo kommune, så jeg leder jo bystyret. Jeg har ansvar for alt det som skjer I bystyresalen. Jeg leder også forretningsutvalget, som tar veldig mange beslutninger I forhold til det som på en måte skjer her på rådhuset, men også hvordan vi skal inkludere og se de som bor I Oslo. Ikke sant? Alt fra, vi hadde jo begravelse til Lillebjørn Nilsen, vi har hatt markeringer I forhold til det tragedien som skjer I Midtøsten. Det er veldig mye viktig arbeid som en ordfører gjør I forbindelse med det. At folk skal se og føle seg inkludert, at Oslo skal være en by som, der alle føler seg velkommen. Det kanskje noe av det aller viktigste jeg gjør. Og så det klart at ja, jeg jo ute og åpner ting, men det veldig, veldig fint, fordi det en stor anerkjennelse til alle de som gjør en fantastisk innsats, enten å bygge en ny skole, eller det frivilligheten, eller ideell sektor som gjør noe veldig viktig og bra for byen. Det kan være idrettsklubber, det de trenger og fortjener ikke minst en klapp på skuldra for den fantastiske innsatsen de gjør, og det får jeg lov til å være med på som ordfører, så, ja. Så det et stort privilegium å få lov å gjøre den biten av jobben også.
Det jo mange andre av disse topplederne som både Siv og jeg har intervjuet tidligere som snakker om dette, men når man toppleder da, så kan det på mange vis være litt ensomt på toppen. Opplever du at din lederjobb som ordfører ensom?
Nei, jeg veldig heldig og har veldig flinke folk rundt meg, både et sekretariat og en rådgiver, og så har jeg veldig godt samarbeid med byrådsleder, og ikke minst min egen partigruppe. Så jeg opplever ikke at det er ensomt, men det klart at det noen beslutninger som jeg in the end må ta og stå for. Og det klart at det en del av det å være toppleder, også som politiker på like linje i alle mulige andre jobber.
Men hvis du kan på en enkel måte forklare lytterne, hva forskjellen på ordførerens jobb og byrådslederens jobb?
Du kan sammenligne litt mellom, altså med det å være styreleder kanskje, som ordfører, og være daglig leder på en måte, og være byrådsleder. Byrådslederen står for den praktiske gjennomføringen av den politikken som bystyret vedtar. Og jeg leder jo bystyret, så du kan si at det operative det jo byrådslederen som sitter mye på, men som ordfører så har du ansvar for, som sagt, leder bystyremøtene, forretningsutvalget, representasjon. Jeg jo Oslos fremste ansikt på en måte utad, om det statsbesøk eller om det store hendelser. Det jo også mitt ansvar litt, og på en måte som jeg sa litt i sted, være der ute og være en slags lyttepost, møte mennesker. Det ingen som tror jeg møter så mange mennesker i byen, og så mange institusjoner, så mange tilbud og tiltak som en ordfører gjør. Så det å være ute og se folk, ta med seg informasjonen tilbake til rådhuset, også en viktig del av jobben min. Og så har jeg noen hjertesaker, ikke sant? Noen politiske saker som jeg brenner veldig for, og som jeg selvfølgelig ikke kan få gjennom alene, men som jeg sammen med resten av bystyret og byrådet kan sørge for å få på dagsorden. Da.
Ja. Hva disse hjertesakene da?
For meg så det gode oppvekstvilkår for barn og unge, selvfølgelig. Ikke sant? Jeg har jobbet med det i hele mitt liv som barnelege og som barneombud. Så det at alle barn skal bli sett og få muligheten til å utnytte potensialet sitt, ikke sant? Enten det barn som trenger spesialundervisning, det barn som sliter på skolen, det det at barn skal få tilgang til fritidsaktiviteter, uansett foreldrenes lommebok, og ikke minst dette med vold og overgrep, som jeg har jobbet veldig mye med, med å beskytte barn, også kvinner og menn for den saks skyld, mot vold og overgrep, for det det fremdeles alt for mange som utsettes for i Oslo. Så det jo noen av mine hjertesaker.
Ja. Hva vil du si de største lederutfordringene i jobben, sånn som du ser det nå?
For meg så det nok litt å og vende meg til å gå fra å være toppleder i privat næringsliv til å plutselig være en politisk leder, ikke sant? Du må være mye mer tålmodig. Ja. Det det som både det litt sånn utfordrende og det vakre med demokratiet, det kan du si mye om. Ja. Du har et parti du skal forholde deg til, ikke sant? Det ikke bare at jeg bestemmer noe, så er det greit, ikke sant? Du skal jo være godt fundamentert i partiet, og så skal du jo også i tillegg selvfølgelig være godt gjennomtenkt i gjennomarbeidet, og om det da liksom bystyret som skal behandle det, og så skal byrådet sette det til praksis, ikke sant? Det ikke bare å bestemme seg for noe, og så det gjort i løpet av en uke. Nei. For en litt sånn utålmodig person som meg, så det, kan det tidligvis være litt krevende og en ny måte å tenke på, da.
Ja, det morsomt du sier det. Og jeg ser du smiler og nikker, Siv. Kjenner du deg litt igjen, eller?
Jeg kjenner meg veldig godt igjen. Og det klart, du skal jo ikke bare forholde deg til partiet ditt, du skal forholde deg til kompromisser og flertallsløsninger med samarbeidspartiene også. Og det jo ikke alltid det ikke alltid en dans på roser.
Nei, det kan være både gøy og utfordrende.
Du, noen ganger når jeg har jobbet som leder selv, så har jeg blitt spurt, hvis du kunne knipse fingrene og fikse tre ting med organisasjonen eller selskapet du jobber med, hva skulle det vært? Det sånn at hvis jeg stiller deg det spørsmålet, da, går det an å svare på det på noe vis, eller blir det for stort?
Det går an å prøve i hvert fall, og det som viktig, tror jeg, også som politiker faktisk, det at man noen ganger tør å prioritere, og så det klart at altså, man skal jo drive en kommune, og det har jo byråd og byrådslederen ansvar for. Som ordfører så jeg litt I den heldige situasjonen at jeg kan velge å hva skal jeg si, fokusere og løfte noen områder som jeg synes spesielt viktige. Og det for meg så det egentlig ganske åpenbart. Jeg var inne på det I sted, ikke sant? Det der med god oppvekstvilkår for barn og unge, at de skal bli sett og få den hjelpen de trenger. Så det dette med helse, som nummer to. Der både kvinnehelse, som jeg mener underprioritert, men også alle disse helseutfordringene man får ved å være utsatt for om det mobbing eller krenkelse på skolen. Det vold, det overgrep. Det fremdeles veldig mye å ta fatt I og gjøre I kommunen I forhold til det. Og så det bedre inkludering, som det siste. Det bekymret når jeg ser for eksempel at det mange minoritetskvinner som sliter med å komme seg ut I jobb, og det en fantastisk gjeng med fantastisk mye ressurser, jeg har så lyst til å bistå, og så klarer vi liksom ikke helt å få det til. Og det et stort likestillingsproblem, og det bekymrer meg, for har du ikke egen økonomi, har du ikke mulighet til å komme deg ut fra hjemmet, så blir det også mye mer sårbar, så det dreier seg om selvfølgelig om økonomi, men det dreier seg om mye mer enn bare det. Så det tre ting, hvis jeg skulle få fiksa det liksom, ved å knipse fingrene, så skulle jeg gjerne gjort det. Det ikke mulig, men jeg skal I hvert fall satse strategisk på de tre områdene I de årene jeg ordfører.
Ja.
Det nok mange av oss som bor I Oslo som blir glad hvis dere lykkes med det, men hvis man liksom da synes, altså, veien har jo blitt litt lenger. Det litt brattere. Vi har fått liksom, typisk sånn storbyproblem. Liksom, mange snakker om at svenske tilstander på vei til å snike seg inn I storbyen vår. Mange barn og unge som faller utenfor har minoritetsbakgrunn, har kanskje en mor som aldri har lært seg norsk eller vært ute I det norske samfunnslivet. Da. Hvordan I alle dager skal man gripe an en så sammensatt og kompleks oppgave som det?
Det sammensatt og kompleks, men samtidig så det noen ting vi vet virker, ikke sant? Det ene jo skole. At vi har ikke vært gode nok, mener jeg, til å fange opp de elevene som trenger noe ekstra. Vi har hatt litt for mye sånn strømlinjeforming, kanskje, og har ikke fanget opp de elevene som I ferd med å falle utenfor, for eksempel. Og det gjelder også for så vidt elever med spesielle talenter, eller det kan være elever som har behov for spesialundervisning. Vi har ikke klart å fange opp dem og gi dem god nok tilrettelagt undervisning. Og vi vet at I det du ikke lykkes på skolen, så du veldig sårbar I forhold til at det andre som på en måte hjelper deg, og hva skal jeg si, ikke hjelper deg, men rekrutterer deg til andre arenaer der du kanskje føler en eller annen slags vellykkethet eller blir sett, men som ikke bra for deg. Det hele tatt, det kan være å bli rekruttert til kriminalitet, for eksempel. Så der må vi gjøre mer. Og så det jeg var inne på I sted, få flere kvinner ut I arbeidslivet. Ikke sant? Mødrene må ut I jobb. Og sånn som nå, så vi har ikke lykkes, ikke sant? Man går gjennom introduksjonsprogrammet, og det går flere år, og du fremdeles ikke kan norsk. Kanskje må vi være mye tøffere I forhold til at du må liksom ut I arbeidslivet og lære norsk parallelt. Nå har vi en skrikende mangel på arbeidskraft. Vi har lav arbeidsledighet. Ved å tenke litt nytt og litt mer kreativt, så jeg sikker på at vi kan få mange kvinner ut I arbeidslivet mye raskere, og det igjen vil gjøre at barna deres også vil ha mye bedre sjanser til å lykkes. Så det to helt konkrete ting som vi kan gjøre noe med, som vil løse I hvert fall noen av de problemene som Siv var inne på I sted.
Men det jo litt interessant fra mitt perspektiv, da, som jobber med rekruttering og møter, kaller de behovene som næringslivet har, og der det jo, der ser vi jo liksom I praksis noen ganger de utfordringene da, som kommer til for eksempel på språk, og der det jo sånn at, der mener jeg at offentlig sektor kan bli mye bedre, fordi I offentlig sektor så det nesten alltid et krav om at du må kunne norsk, mens I privat næringsliv så det oftere at du kan kanskje klare deg med engelsk da, for eksempel, som gjør det lettere for noen å integreres da.
Jeg tenker der må vi utfordres både privat og offentlig sektor og tenke nytt. For et eksempel nå, at handel- og servicenæringen har jo stor mangel på arbeidskraft. Ikke sant? Nå kommer jo ikke svenskene lenger nesten.
Ja.
Og så har vi mange. La oss ta et eksempel av kvinner fra Ukraina. Nei, de kan ikke norsk. De kan kanskje heller ikke engelsk. Men de kan jobbe.
Mm.
Og så tenker jeg, hvorfor skal det være sånn at du skal sitte liksom, I nå setter jeg det på spissen av flere år og prøver å lære et språk før du kan jobbe, ikke sant?
Jeg helt enig.
Og jeg tror at veldig mange har lyst til å jobbe, men da må vi på en måte akseptere at nei, vi kan ikke norsk, kanskje ikke engang engelsk, men da må vi finne systemer eller måter å løse det på.
Ja.
Om det så en button som sier at jeg lærer, kan du hjelpe meg, kan du krysse på hva du vil bestille på restauranten, for eksempel. Yes. Og så vi liksom på tilbudssiden og litt fleksible, og vi aksepterer liksom litt lite at ting ikke alltid like A4, så det så mange vi kunne fått ut i jobb, og det den beste måten å lære norsk også.
Jeg blir
litt
ivrig, jeg har lyst til å hjelpe
til. Nå virrer jeg med mikrofonen nå.
Du ser jo det glødende engasjementet som ordføreren har, og det gleder jo meg stort å se. Men da må vi jo også prøve å finne ut litt om hva slags leder hun da.
Ja, dette engasjementet ditt da. Vi pleier å stille et sånt spørsmål da. Var du leder i sandkassa også, som barn?
Jeg var vel det, på et slags vis i hvert fall. Jeg har nok vært en som i hvert fall har likt å ta ansvar. Jeg storesøster, vet du, litt sånn typisk, eldst og jente og sånn. Så jeg har nok alltid tatt mye ansvar og tatt ledelse.
Når skjønte du at du ville bli, eller hadde lyst til, å være leder på toppen, altså sånn toppledelse?
Det var ikke sånn når jeg var liten at jeg tenkte at jeg hadde lyst til å bli leder. Jeg hadde lyst til å bli lege, og det ble jeg jo. Og jobbet jo som det i mange år. Men så vokste det fram et engasjement i forhold til dette med voldsutsatte barn. Og så ble jeg frustrert over at jeg syntes det skjedde for lite politisk, og jeg syntes helsesektoren var alt for dårlig på å fange opp og hjelpe de barna som var voldsutsatte. Og så begynte jeg å prøve å lobbe litt politisk, og så gikk jeg inn i dette fikk jeg barneombudsjobben da.
Men du sier du fikk den, det høres ut som det var så lett. Ble du hentet, eller søkte du, eller hvordan kom du det?
Nei, jeg søkte absolutt på lik linje som alle andre, og jeg var jo et helt ubeskrevet bra, og jeg var jo veldig overrasket når jeg fikk den jobben. For da hadde jeg ikke noe ledererfaring, utover at jeg har faktisk en lederutdanning. Jeg har tatt en MBA i økonomistyring og ledelse på Handelshøyskolen i Bergen. Og det var mens jeg var leder, og lege. Så det var jo litt fordi jeg hadde lyst til da å bli helseleder. Men så begynte jeg jo med disse voldsutsatte barna, så ble jeg barneombud, og da måtte jeg jo bli leder. Da var det jo 20 ansatte på kontoret, etter det så har jeg jo bare hatt lederjobber.
Men var det første lederjobben?
Ja.
Så, okay, så du var lege med en MBA, så sa du, hei, jeg er lege, jeg har lyst til å bli ombudsmann, det greit.
Ja.
Det ganske kult da. Det kudos til de som
har
satt
Men nå har du altså, ikke sant, du har vært barneombud, og så har du vært toppsjefen i private barnehager, og nå er du toppsjefen i Oslo kommune. Kunne du ledet hva som helst, tror du?
Oi, godt spørsmål. Det spørs jo liksom hvor mye liksom, du legger vekt på lederegenskaper versus det med fag eller spesifikk kunnskap. Da. Det jo en stor diskusjon. Jeg tror jeg ville slitt litt med å lede et stort IT-selskap, for eksempel, for å være helt ærlig. Ikke sant? Teknologi jo ikke min sterkeste side. Så det tror jeg ville vært vanskelig, for det hadde at jeg hadde hatt litt for store problemer å relatere meg til på en måte det alle det jeg skulle lede jobba med, og det tror jeg en ulempe, så hvis det blir for langt unna, så ja, for meg så tror jeg det hadde vært krevende i hvert fall.
Har du en lederfilosofi?
Jeg har jo jobbet mye med, spesielt når jeg var i PBL, så jobbet jeg mye med ledergruppesammensetning og jobbet mye med ledelse, for det var mange datterselskap og vi jobbet ikke så godt sammen, og det var mange litt som satt rundt og holdt på for seg selv da. Så min lederfilosofi er nok veldig det å bygge lag og at vi må jobbe godt sammen og at en virksomhet er ikke bedre enn på en måte det litt sånn mest sårbare eller svakeste leddet da. Og det at man må hjelpe hverandre. Ikke sant? Jeg hadde jo flere ledere som kanskje var liksom opptatt av egne resultater.
Ja.
Men hvis det går på bekostning av en annen avdeling, ikke sant, så er jo ikke det så bra. Så det at vi skal jobbe bedre sammen og se på en måte, ha en felles visjon og være et sånn skjebnesfellesskap, som vi pleide å kalle det. Det er jeg veldig opptatt av som leder. Og så er jeg opptatt av, jeg er nok en sånn tillitsbasert leder, jeg liker ikke detaljstyring, jeg liker at de rundt meg tar ansvar og gir ganske stor frihet.
Men nå skal jeg ta den der rekrutterer-rollen da. For når du sier bygge samhold eller bygge team, ikke sant? Hvordan gjør du det? Har du noen triks?
Ja, altså du må jo finne ut av de forskjellige ledernes styrker og svakheter, og litt hvor man trenger hjelp og hvor man kan bistå, så må man forsøke da å sette sammen lag og hente inn den kompetansen man kanskje mangler, da, for eksempel i rekrutteringsprosesser. Og så må du må jo tørre å si fra når noen ikke fungerer i en stilling, for eksempel.
Ja.
Det er det ikke alltid at folk gjør.
Nei, og
ta de beslutningene også.
Det er vel ofte sånn at man tar tak i ting litt for lite og litt for sent. Ofte. Du, vi skal snakke litt om personlighet, og så nå skal vi først høre litt sånn ditt eget syn på hvordan du ser deg selv, og så skal jeg etterpå liste opp et sett med egenskaper som vi ser da i forskningen ofte toppledere har. Men før vi går inn på den lista, og så etterpå så skal vi grave litt i det. Siv skal begynne, og så skal vi... Jeg skal være backup. Men først, hvordan vil du beskrive deg selv, personligheten din? Hva slags type du?
Jeg jo kreativ, leken, engasjert, nysgjerrig, utålmodig. Så jeg glad I mennesker. Tror jeg har en god del empati etter årene som lege. Jeg håper det I hvert fall.
Så bra. Du, det kom ganske fort. Føler du at du kjenner deg selv?
Jeg føler at jeg kjenner meg ganske godt nå, I forhold til hva jeg gjorde for tidligere 20 år siden.
Ja, riktig. Så bra. Og det også rart, det blir jo liksom, man får jo noe perspektiv på det. Nå skal jeg liste opp noen egenskaper. Skal vi se hvor lett du synes det å svare på det. Også, dette da personlighetstrekk som ofte korrelerer med toppledelse. Så må du si nå, er du sånn eller du ikke sånn? Du klar?
Jep.
Du stresstolerant?
Ja, det jeg faktisk.
Har du høy energi?
Ja.
Har du selvtillit?
Ja, ikke sånn gigantisk, men forholdsvis medium plus kanskje.
Har du påvirkningskraft?
Ja.
Du resultatfokusert?
Ja. Sier jeg på alt.
Du overbevisende?
Ja, det tror jeg hvis jeg har en sak jeg virkelig tror på.
Du hensynsfull?
Ja.
Du besluttsom?
Ja, men noen ganger så jobber jeg litt med å skjære gjennom litt tidligere.
Ja. Og siste, du optimistisk?
Absolutt.
Absolutt, det går fort.
Jeg tror på det beste mennesket, jeg tror på at det meste får man til hvis man ikke gir opp og jobber hardt.
Det var ganske sånn tydelig og sterke svar her, Siv. Hva tenker vi, hvordan analyserer vi det her?
Nei, altså, det jo noen ganger så kommer det jo litt sånne, hva skal man si, kledelig beskjedne svar. Så at man skal prøve å... Men her, du var veldig tydelig, veldig kontant. Du måtte forklare litt, kanskje når det gjaldt selvtillit, at av en eller annen grunn, så jeg vet ikke om du tenker at det, jeg må ikke bli for cocky nå og være så tydelig på det, men det problem å ha selvtillit da?
Absolutt ikke. Jeg tenker det viktig med selvtillit, men jeg tror også det litt viktig å være ydmyk og lyttende, og der tenker jeg, I politikken så har jeg reflektert litt over at vi godt kan lytte litt mer, og at man ikke alltid skal være så fastlåst, men det har jo ikke nødvendigvis noe med selvtillit å gjøre, kanskje.
Ja.
Men det vel kanskje litt mer I forhold til at man må kombinere med åpenhet, da. Det tenker jeg viktig.
Men så var det også, det jo litt interessant, fordi det interessante jo hvordan man svarer. Ikke nødvendigvis alltid bare hva man svarer, men for du var jo veldig tydelig, som vi ser, kan du ganske sånn modig og tydelig å si ja, du tør å si at du har selvtillit, du tør å si ja på at du har påvirkningskraft, og så videre. På besluttsom, så sa du at ja, men der må du kanskje måtte øve litt. Og samtidig så sier du at ydmykhet viktig. Du mest ydmyk eller besluttsom? Eller?
Det vil jeg si at jeg tror det sånn midt mellom.
Ja. Litt balansert på det, altså. Mm. Ja. Hvis vi hadde snakket med, jeg vet ikke om det gift eller samlever, men noen av de som kjenner deg best, da, enten mannen din eller nære venner, og så videre, og så hadde vi sagt de tingene her, ville de vært enige, tror du, eller ville de sagt, ja, men der jo noe sånn, eller?
Jeg tror de ville vært enige. Jeg jo en sånn, jeg innbiller meg I hvert fall at jeg sånn forholdsvis lett å lese, liksom. Jeg ganske sånn rett frem av what you see, what you get, på en måte, litt med meg.
Ja.
Så, ja, så jeg tror nok de ville kjent meg igjen.
Ja.
Håper det, I hvert fall.
Hvor lang tid tar det for eiendomsskatten borte I Oslo?
Nå skjønner Siv at vi snart skal lande, så kommer det noe sånn å beskytte.
Altså, jeg kan jo si at vi har som et mål å få bort eiendomsskatten på bolig, da, privat på folks hjem, I løpet av denne fireårsperioden. Så får vi jo se, ikke sant? Det jo hvert år nytt budsjett og nye utfordringer, men det målet vårt. Når vi klarer det, får vi jo se. Men så langt ned som mulig, I hvert fall.
Hva skal dere gjøre med... Nå stiller jeg et spørsmål til.
Ja, kjør på det.
Altså, Oslo ligger helt på siste plass. Når det gjelder bassengkapasitet. Du var jo veldig opptatt av barn og unge og inkludering og alt mulig sånn. Når skal vi sørge for at barn får den svømmeundervisningen de har krav på?
Ja, det kjempeviktig, og jeg vet at du, Siv, spesielt opptatt av det. Du leder jo hva heter det for noe?
Flyta.
Ja, Flyta. Og det klart at det virkelig grunn til å bekymre seg for at at det så mange barn I Oslo som ikke kan svømme. Og ja, kapasitet på svømmeanlegg jo helt klart en medvirkende årsak til det. Nå blir det jo heldigvis litt bedre når det nye Tøyenbadet som blir ordentlig operativt, men det betyr jo ikke at vi i mål også, så vi trenger jo flere svømmehaller, helt klart. Og så tenker jeg også at vi trenger også frivilligheten, ikke sant? Og sånn som redningsselskapet gjør jo kjempemye bra der, for det så noe med at veldig mange barn med minoritetsbakgrunn, for dem så ikke svømming kanskje en naturlig del av deres kultur. Og ved det, så det ene jo sikkerhetsrisikoen, men det andre at du også ekskluderes fra arenaer som viktige. Ikke sant? Jeg ser på mine barn, de nede og bader på Sørenga, ikke sant? Etter skolen og sånn, det noe av det fineste, de beste de gjør med kompisene sine. Og det at alle barn skal få muligheten til det. Så vi trenger, dette må vi gjøre sammen med frivilligheten, tenker jeg. For det anlegg, og så det rett og slett det å bli trygg I vann, og det kan man gjøre I sjøen om sommeren også.
Jeg har også et siste spørsmål. Og det egentlig videre formidlet fra en som hørte at jeg skulle intervjue deg, og han fra Groruddalen, og han mente at det jo egentlig ganske hårreisende at vi har en ordfører som ikke fra Oslo. Føler du deg som du Oslo-jente?
Altså, det veldig mange som bor I Oslo jo ikke, altså hvis det å være fra Oslo liksom må være ens betydende med at du født I Oslo. Ja. Jeg jo født I Sarpsborg og flyttet til Vestfold når jeg var 6 år, så har jeg bodd I Frankrike, men har jo bodd I Oslo siden jeg var 19.
Ja.
Så mange flere år enn noe annet sted. Så jeg, og barna mine jo født her, og jeg skal dø her. Det jeg ganske overbevist om. Så jeg opplever absolutt at jeg en ganske sånn, fire Oslo-borger der, altså. Kanskje jeg har vært litt andre steder, men føler meg mest hjemme her.
Ja, og hadde Petter vært her nå, så hadde han spurt om du heier på Vålerenga.
Det et veldig godt spørsmål, fordi at jeg heier på Lyn, fordi at jeg kommer fra Lynland. Men samtidig, jeg veldig fan av kvinnefotballlaget til Vålerenga. Så jeg skal jo altså sykle fra Oslo til Trondheim, fordi jeg tapte et veddemål med ordfører I Trondheim, Kent Ranum. Det var cupfinale der Vålerenga spilte mot Rosenborg. Vålerenga-damene tapte, så jeg skal sette meg på sykkelsettet sammen med noen av Vålerenga-damene og sykle fra Oslo til Trondheim I slutten av juli. Så jeg må jo si at jeg har veldig, veldig stor sympati for Vålerenga.
Jeg tror det var en veldig fin avslutning. Ja. Da fikk liksom Petter sin stemme komme litt inn via Siv på sløp på tampen her, og så fikk vi snakke litt om fotball. Så vi caterer litt til de
svenske. Men vi kan følge deg på sosiale medier da, når du skal slite deg hele veien opp til Trondheim.
Jeg litt bekymret for hvordan det går med rumpa, for å si det rett ut. Altså, jeg jo ikke... Jeg har jo nesten ikke syklet noen ting. Så, men jeg tror Emil, vi jobber med å få inn en ergometersykkel på kontoret nå, for at jeg skal få noen... Mil I beina.
Ja, veldig,
lykke til
bra.
Med det da.
Lykke til, ja.
Og ikke minst lykke til med det viktige arbeidet som ligger foran deg som ordfører I Oslo.
Tusen takk.
Og tusen takk for at vi fikk komme.
Veldig gøy å ha dere.
Du har lyttet til rekrutteringsselskapet Meyer Haugens topplederpodcast. Vi produserer også rekrutteringsrådet og stillingspodcaster. Har du forslag til gjester eller tema vi bør snakke om, gå inn på vår Facebook-side Meyer Haugen.